Ние продължаваме в 12 плюс 3 на тема икономика и финанси. Нова идея на Министерството на финансите, която засяга част от работещите българи. Увеличение на данъците и осигуровките върху гражданските договори от 2024 година може да стане факт, ако бъдат приети изменения в данъчното законодателство. В случай, че бъдат въведени промените, могат да отнемат правото за намаляване на годишната данъчна основа с 25% за признати разходи за дейността по граждански договори, казват финансисти. Какво всъщност означава това? По темата ще говорим с доцента Щерьо Ножаров, който е преподавател в УНСС. Той е гост в студиото на 12 плюс 3. Здравейте, добър ден!
Здравейте!
Кажете ни в началото какво точно ни предлага Министерството на финансите и кои хора ще бъдат засегнати?
Министерството на финансите предлага един много голям данъчен пакет от различни промени в различни закони. Това, което вие цитирахте, е една от промените. Сега ще коментираме конкретно, но тя трябва да се гледа и във връзка с останалите. Конкретно за тази промяна бих добавил, че се добавят и всички други осигурителни рискове към осигуряването, отделно от отпадането на нормативно признатото намаление на данъчно облагаемата основа от 25%, което означава, че вместо за 3 лицата ще се осигуряват за 6 осигурителни риска и това ще доведе до увеличение на осигуряването между 4,9% и 5,6% допълнителни. Има лека вариация в тези добавените осигурителни рискове. А сега това до какво ще доведе? Първо, каква е причината? Мотивите на Министерството на финансите са, че повечето такива граждански договори, които обаче са разграничени и различни от тези, по които работят самоосигуряващите се лица по специални закони, т.е. те са изключени, това са адвокати, нотариуси, вещи лица към съда и прокуратурата и така нататък. Тоест тези, които работят по изрични специални закони, са изключени. Останалите лица един вид работят по прикрити трудови договори, което е много странно, защото, например, това би засегнало и мен, само един пример давам. Аз съм преподавател в университет, както вие обявихте, на трудов договор. И когато съм рецензент в жури в друг университет, например Софийски, аз съвсем наскоро бях, там сключвам и граждански договор. Тоест аз не прикривам трудов договор, аз съм си на трудов договор, гражданският ми договор е допълнителен.
Но в тази ситуация ще ви засегне.
В тази ситуация ще ме засегне и ще трябва да плащам много повече, защото видите ли, това според Министерството на финансите е прикрит трудов договор. А сега да говорим в цифри. Ако вземем едно възнаграждение от 1000 лева, да кажем към момента, при сега действащото законодателство, осигуровките и данъка, които се плащат, са някъде ориентировъчно 150 лева. А с новите промени те ще се увеличат най-малко с 75 лева до 225 лева. Тоест лицата вече ще плащат поне с 75 лева повече. Защо това правителство го прави? Към момента, съобразно това, което до момента се е събирало от този тип договори, граждански, което е постъпило в хазната, в бюджета, по някои косвени данни, които са обявени публично от Министерството на финансите, вероятно целта е да се съберат около 200-250 милиона лева допълнително. Нали, дали това е достатъчно по този начин да бъдат засегнати една голяма група лица, защото много лица работят по граждански договори без да са прикрити, с идеята първоначално да пробват дали могат да стартират бизнес и ако им потръгне, работейки по граждански договори като консултанти, след това да си основат фирма. Например. А това сега няма да е достъпно, защото човек няма да може да се пробва по този начин. Разбира се, тези пък, които правят по-големи обороти, ще си основат фирма, всъщност ще бъдат на минимална работна заплата към собствената фирма, останало, че го получават под формата на дивиденд, който се облага много по-ниско, както е известно. Не искам да конкретизирам тук, за да не излезе, че давам съвети. И в крайна сметка в Министерството на финансите няма да постъпят тия средства. Тоест, лесно е и за обикалянето дори да се приеме това нещо.
Тоест, правят го безмислен граждански договор.
И така излиза, че тия, които имат малко по-високи доходи по граждански договор, могат да го направят под формата на собствена фирма, с която да сключат договор на минимална работна заплата и останалата част от приходите или печалата да получават под формата на дивиденд, който се облага много по-малко.
Но пък ако взема примера, който дадохте с вас и Софийския университет, да, тогава вие ще трябва да си платите.
Няма да има как да си направя фирма. Тоест ще засегнат тези, които са на светло много повече, А тия, които са в сивия сектор, ще намерят начин да избегнат това ново правило. А аз, както казах, ето ви моя пример. Аз съм на трудов договор, не прикривам нищо. С Софийския университет се сключвам граждански договор, защото те по закон са длъжни да канат външни рецензенти от друг университет. И на мен ще ме засегне, защото реално ще бъде при много по-тежки условия, както споменах. Така че за мен лично това толкова момент се дискутира, между другото, и те първо ще се обсъжда и в Национален съвет за тристранно сътрудничество. Вероятно към момента все още е на обществено обсъждане, възможно и на база на коментари, включително и медийни интервюта, правителството да преосмисли и да го прецизира.
Както и останалите предложения, защото ви казахте, че това е част от цялостния пакет. За цялостния пакет какво мислите?
Цялостният пакет е много спорен. Тук беше споменато една от нещата, връщане на диференцираните ДДС ставки. Специално там има едно нещо, което засяга малките пивовари, акциза им се увеличава с 50% и така нататък. Има една голяма административна тежест, която се слага върху бизнеса, т.е. той да трябва да декларира всички допълнителни плащания, които прави към лицата, които са необлагаеми към момента, защото отново Министерството на финансите смята, че така се прикриват облагаеми разходи. Например, чрез командировъчни се плаща част от заплатата, това е необлагаемо и се укрива от държавата, но цялото това деклариране означава всяка една фирма да наеми по още и още счетоводители или пък да плаща още часове на външна счетоводна кантора, която обслужва, което ще увеличи разходите за бизнеса в един такъв момент, в който минималната работна заплата скача с 20%, както и редица други разходи също скачат. Тази година е планиран икономически растеж от 1,8% правителство, според международните институции дори ще и по-малко. В един такъв момент трябва вместо спирачка към бизнеса да има стимулиране към бизнеса, бих казал.
Добре, не го ли осъзнават това в министерството?
Трудно ми е да коментирам. Не се вижда стимул, какъв стимул би бил възможен. Наистина, за да имаме следващите и последващите години силен икономически растеж и да се увеличат доходите не на база инфлация, а на силен икономически растеж. Давам за един пример за Италия. Там имаме 50% намаляване на данъчно облагаемата основа за корпоративния данък за високотехнологични инвестиции. Има ясна дефиниция, кои са високотехнологичните инвестиции и за тях, които носят много по-висока добавена стойност и ще влязат много повече пари в хазната, може да бъде направена така отстъпка. Примерно в България IT бранша, вместо да е 3-4% от брутния вътрешен продукт, да стане 15%. Това ще носи друг имидж на България, дори не само повече приходи на хазната, с една такава данъчна мерка. Аз не виждам в закона стимулиращи бизнеса мерки. Виждам само ограничаващи бизнеса мерки с цел да се съберат повече пари, но аз дадох отдей пример, че
няма
винаги
да се събради,
има вратички,
че икономиката няма да...
Винаги има вратички и те могат да бъдат и заобиколени. По-скоро ще засегнат светлия сектор, отколкото сивия сектор.
Добре, споменахте за ДДС-то. Вашето мнение, трябва ли да има специални сектори? Например, хлебопроизводителите да останат с ниска ставка, но пък за заведенията... Много хора не намират основания.
В Европейския съюз може да се каже, че повечето държави имат диференцирани данъчни ставки и България си конкурира с част от тях. Едната насока е социалната, да, за хляб и за хранителни продукти би трябвало да има ниски данъчни ставки в контекста на това, че в България все още голяма част от доходите на домакинствата отива за храни и за електричество, вода и така нататък, комунални сметки. А другото е по отношение на секторите, които имат конкуренция. Например, ресторантьорството и хотелиерството са част от туристическия бранш. България силно се конкурира с съседни държави. Там има преференциален данък. Говорим за Турция, Гърция, Румъния, съседни Черна гора и така нататък, съседни държави, при които данъкът е преференциален. Тогава ще бъде очудващо, че ние ще го възстановим и ще го дигнем и от тази гледна точка. Така че в тези две насоки повечето държави от Европейския съюз имат социален ориентир за диференциациите и ориентир за конкурентоспособност и евентуално износен продукт. Бих казал, че и последните данни са, че износа ни спада със 7%. Това не е случайно. Тоест, ние имаме нужда от стимулиране на износа, за да се увеличава брутния вътрешен продукт.
Но пък на днешната среща на капитал от Министерството на финансите са казали, че чака 3,2% растеж на икономиката през следващата година. Това с тези мерки?
Да, много правилно казахте, че чисто икономическата логика е нарушена. Защото ако има по-голям растеж, защо да увеличаваме данъчно-осигурителната тежест? Очаквания растеж за следващата година от Европейската комисия, който комисията прогнозира на 15 май за България, е 2,4%. Сега замминистър на финансите казва 3,2%. Това дава сигнал или за по-голяма инфлация следващата година, отколкото очакваната и на база на това да е растежа, или прави учудващи увеличението на данъчно-осигурителната тежест и неща, които ние не знаем. Смисъл вероятно в икономиката. Към момента няма как такъв един растеж да се случи, още повече, защото в Европа има и рецесия, вие знаете, български износ и вноса дори спада, не само износа, а прогнозираната инфлация за до година от Европейската комисия за България е 4,2%. Това означава, че вероятно или очакваме по-голяма инфлация, нямаме реформи в икономическите сектори, да очакваме реформи или по-големи инвестиции, ние нямаме. Брутните частни инвестиции са около 17%, а публичните инвестиции 5-7%, което е обичайно за България.
Но пък има конфликти около нас.
Има и конфликти около нас,
които са много близо и може би ще се отразят и инфлацията, увеличават... дали не е калкулирано това?
Да, единственото обяснение е инфлация, защото в същото време правителството увеличава данъчно-осигурителната тежест. Тоест, ако ние имахме по-голям растеж, данъчните постъпления щяха да дойдат от увеличение растеж и увеличение брутен вътрешен продукт, а не от увеличаване на ставките или облагаемата основа. Така че лично аз съм учуден от тази новина. Между другото, в прогнозите на международните институции не се вижда такова нещо. Тоест, това е наше вътрешно изчисление. Тепърво ще разберем на какво се дължи то.
А вие с какви очаквания са за инфлацията за следващата година? Даже дефлация се отчете, но какви са вашите? И доколко ще се справим с тази дата 1 януари 2025 година?
По отношение на инфлацията за следващата година, вчера може би излезе последния анализ на НСИ, в който се вижда по-малко от очакваната инфлация за тази година в България. Инфлацията очевидно намалява, но геополитическия контекст е обтегнат, ако мога така да се изразя. Събитията, които се случват от Близки изток, влияят както на цената на петрола на международните пазари, влияят така и на финансовите пазари. На самите финансови пазари калкулират този риск, което евентуално може да доведе до преосмисление за инфлацията следващата година, ако този конфликт продължи по-дълго време и ако ангажира повече страни. Ако той затихне бързо, той все пак е отскоро, нали, около 10 дена, но ако продължи месец и повече, това ще бъде калкулирано на международните пазари, в цените на суровините, в цените на капиталовите книжа, на финансовите книжа, и тогава евентуално инфлацията може да бъде малко по-голяма от очакванията, с процент, процент и половина. Но като цяло аз съм съгласен с международните институции, че следващата година, ако няма нещо, което не е известно, т.е. публично, инфлацията би трябвало да се колеба около 4%, което е добре за България с оглед целите за влизане в еврозоната. Тъй като спрямо Хърватия беше направен реверанс при изчисление на инфлацията, когато тя влизаше. Така че това е един размер на инфлацията, който няма да спре нашето членство. Ако се колебаем около 4%, е моето лично мнение.
И премиера Денков днес го спомена на срещата на капитал, като каза, че да, в Европа вероятно отчитат, че част от инфлацията у нас е привнесена отвън и че е зависи от фактори, за които българското правителство не носи вина.
Точно така, пример с Хърватия, че не бяха избрани трите страни, в които е най-ниска инфлацията, защото беше период на силна криза в момента, в който Хърватия влизаше, т.е. войната в Украина все още не е отихнал COVID. Сега също е период на криза и геополитически, така че има основания така да се направи за България, ако свалим инфлацията до 4%. 2%, както прогнозира Европейската комисия, това няма да спре нашето членство. Бюджетният дефицит, ако постъпат плащанията по НПВО 1,4 милиарда в края на годината, декември, както очаква правителството, и някои други елементи на затягане на ефективността.
Ето, например, данъчните закони.
Не говорим за промени в законите. По-скоро говорим, им наблюдава се известно затягане на данъчния контрол по отношение на ДДС на вноса. Всъщност там е големия проблем. Аз предполагам, че това може да даде ефект. Тук не говорим за промени в закона, така че следващата година нещата да бъдат в разумни граници за бюджетния дефицит. И разбира се, ако няма някакъв социален популизъм, както в последните години, т.е. отново за 20-30% увеличение на някои заплати и доходи в публичния сектор или пък силен отскок на пенсии, тогава ако целта за влизане на България в еврозоната е приоритет, и бюджетният дефицит също ще бъде в граници. И считам, че е приемлива и разумна дата 1 януари 2025 година. Трябва да имаме в предвид обаче, че оценката ще бъде правена лятото, юли месец, на база на икономическите резултати до април. Тоест България трябва да е много внимателно от тук нататък до април, какви са икономическите резултати, защото доклада на Европейската централна банка, както казах, ще бъде на база на това, което се е случило основно до април.
Това, че забавихме бюджета и внасянето му в Народното събрание, дискусията около него, проблем ли е?
Аз смятам, че това е много правилно, защото съдейки от един предишен бюджет и популизъм, който се развихри около едни избори, сега вероятно се изчаква да минат местните избори. Защото си спомняте тогава, че бяха приети промените в член 244 от Кодекса на труда, които направиха едно много спорно изменение за минималната работна заплата в един предизборен период. Много правилно е да се забави бюджета, за да се избегне предизборния популизъм и със трезв разсъдък народните представители наистина да планират нещата така, както трябва. Още повече, че тогава ще са известни и малко повече данни за икономиката. След месец говорим, той не е забавен много. А също така следва да се има и в предвид, че за забавени ние не можем да говорим в пълния смисъл на думата. Защото може би половината от работата по един бюджет е данъчни промени и данъчния контекст, а той се движи в момента.
Имайки предвид, че събира доста голямо недоволство.
Това, което се движи към момента за промените в данъчните закони, реално винаги е 50% от изготвянето на един бюджет, както и определянето на размера на минималната работна заплата в немалка степен също. Така че ние дори не бихме казали, че имаме забавени на бюджет. Той се движи този контекст, нали? И после няма да е трудно да бъде внесен веднага след местните избори.
Добре, спираме тук. Благодаря ви за тези разяснения. Чухте доцента Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС.